Du lytter til Hashtag UDebatPod, en videns- og pædagogik-podcast, der sætter forskellige pædagogiske temaer til debat. Debatten om køn og uddannelse var temaet på uddannelsesdebatten 2018. I den forbindelse havde vi inviteret en meget bred del af det danske uddannelsessystem til i fællesskab at diskutere, hvilken betydning køn har i uddannelse, i valg af uddannelse, i den måde, hvorpå vi indretter uddannelsessystemet og meget mere. Vi har blandt andet valgt journalist og forfatter Mette Korsgaard som keynote speaker, da hun har skrevet bestselleren Min uimodståelige mand via alle mandsjournalister. Mette er gæst i denne podcast, som er optaget live på uddannelsesdebatten. Jeg hedder Morten Bramming, og jeg er din vært i denne podcastserie, som er produceret af uddannelsesdebatten. Velkommen til. Velkommen til Venerscenen, hvorfra vi sender Hashtag UDebatPod, som er en videns- og pædagogik-podcast, der bliver produceret af uddannelsesdebatten. Ja, der har vi i anledning af vores folkemøde inviteret kinospeaker, forfatter og dokumentarist Mette Korsgaard til en snak om køn og ligestilling. Og Mette, hun har udgivet en bog, som hedder Min umodståelige mand. Og jeg kunne tænke mig at spørge dig om, Mette, er du mandsjournalist?
Ja, det er jo derfor, jeg har skrevet bogen. Det er fordi, jeg fandt ud af til min egen overraskelse, at jeg var mandsjournalist. Altså, jeg har egentlig altid selv tænkt, at jeg var feminist. Hvilket i min objektiv betyder, at det skal være lige muligheder for alle. Så selvfølgelig at være feminist, det kan man jo ikke være imod. Men så er det så, at jeg opdager, at der er sådan forskellige ting, der sker i mit liv. Sådan sammenfaldende ting, som gør, at jeg finder ud af, at jeg har faktisk en mandsjuvenisk side. Og at de fleste af os har det, at vi sådan ubevidst stadig tillægger mænd nogle evner inden for teknik og ledelse og kunst, fordi sådan har det været traditionelt, og modsat så, at det er bedst, at det er kvinder, der passer børnene. Og det er jo helt urimeligt, både over for mænd og over for kvinder.
Hvad er en mandsjournalist?
En mandsjournalist er en, der tillægger nogle specielle evner, vurderet ud fra ens køn. Altså, og der har det så typisk været, det var typisk et ord, der blev brugt i 70'erne, dengang der sådan ligesom var oprør omkring kønsroller, og rødstrømperne kom på banen, der blev det virkelig brugt som sådan et nedsættende ord, fordi der var det jo ligesom dengang i hvert fald et opgør med mandsherredømmet, hvor jeg tænker, at det mere er i dag, at vi er alle i samme suppe, at vi alle sammen præget af de her stereotype forventninger, vi har til køn. Så det her, jeg ser det ikke som en kamp mellem mænd og kvinder. Jeg ser det som et fælles projekt, vi skal have for, at vi alle sammen kan få bedre muligheder, og at vi faktisk også kan blive rigere af det.
Når jeg lader dig mærke til din bog, så du hæfter dig meget ved, at vi er forudindtaget på kønnes vej.
Ja.
Hvad kan du nogle eksempler på, hvor er det, vi mener, at vores køn har en bestemt kategori? Eller?
Ja, altså det er det første, vi gør. Vi som mennesker, der har vi behov for at inddele hinanden i kasser. Altså det gør livet mere overskueligt og trygt, at vi ligesom kan sige, at det hører til det, det hører til her. Og den første kategori, vi lærer, det er kønskategorien. Og det er jo faktisk, inden barnet er født, der ved man jo, hvad det er for et køn, man får. Og det er også det første, du spørger om. Nej, skal jeg have et barn? Bliver det en dreng eller en pige? Ved I det? Og når du møder et nyt menneske, så tænker du, det er en mand eller en kvinde. Så du bliver også forvirret, når du ikke lige kan aflæse det. Og så bliver du ved med at kigge på vedkommende, indtil du ligesom har aflæst det. Og bliver måske, der går vi købet nogle steder opstå vrede, hvis man ikke kan se det og synes, at det er for provokerende. Så det er meget vigtigt for os at have de her kasser og så tildele de kasser nogle specielle egenskaber. Og hvor vi altså viser rigtig mange undersøgelser, at vi stadigvæk tillægger drenge sådan mere udfarenhed og handlekraftighed. Og hvor piger stadig bliver ofte beskrevet som sådan mere passive og imødekommende og har brug for mere omsorg, og at man kigger mere på dem og giver dem mere opmærksomhed, hvor drengene bliver sådan skubbet lidt. Og det kan så både være godt og skidt for drengene også, fordi at vi måske ikke altid trøster dem nok, og sådan, at kom så, store drenge og store drengegrader, ikke? Og hvad vi nu siger. Men omvendt også med pigerne, at vi har for få forventninger til dem. Og hvis der er noget, der er forskningsmæssigt bevist, så er det, at de to elementer, der er allervigtigst inden for læring, når det nu her er en uddannelsesdebat, I har, så er det så er det forventninger og motivation. Så forventninger til, vi kan, det er simpelthen afgørende for, hvordan det kommer til at gå i.
Eller forskellige forventninger til køn.
Ja. Altså, hvor netop, altså hvis man så bliver ved med at tillægge børn, altså nogle bestemte ting, de kan, eller for eksempel, der er en undersøgelse, der viser, at vi faktisk, hvordan vi undervurderer pigernes evner, altså allerede da de sådan er en 10 år, hvor man har fået mødre til at indstille en rampe alt efter, hvad de mener, deres eget barn kan mestre. Der er drengemødre, de kan sådan meget præcist justere den der rampe, så det passer virkelig til, hvad drengen kan, altså så inden for næsten ingen usikkerhedsmargen. Og hvor vi gennemsnitligt undervurderer mødrene, deres døtre, eller det gør vi nok også, med 9%. Og 9%, det kan godt blive så rigtig meget. Ja. Og man har så faktisk, og sådan efterfølgende, bare lavet de der ramper køre frit uden mødres overvågning, og i hvert fald i 10-11-månedersalderen, der kan drenge og piger fysisk fuldstændig det samme.
Jeg får mig til at tænke på, altså når du siger, at der er forskellige forventninger til os som køn, hvordan ser man det i uddannelsessystemet? Har vi nogle anderledes forventninger til de kvindelige studerende end til de mandlige?
Altså jeg tror, det kommer an på, hvad det er for en, det kommer an på, hvad det er for en uddannelse. Fordi hvis du er på pædagoguddannelsen, så tror jeg, at du har som underviser en positiv forventning til, at pigen hun er godt på plads, fordi det er det typisk kvinder er bedst til, tænker vi. Men omvendt, hvis hun er inden for ingeniørstudiet, så vil du sådan hele tiden kigge på hende som, altså ubevidst, kigge på hende som en, der ikke helt hører til, altså ikke helt regne med hende. Og sådan vil hun også opfatte sig selv, hvis hun er en minoritet, altså hvis man er en minoritet, så agerer man simpelthen anderledes. Altså der er altså, en
I din bog, der nævnte du et eksempel med din egen datter.
Ja, jeg har det er
jeg. Hvorfor er det du lige kort for dem der ved det, måske. Ja. Hvad er omstændigheden med
min egen datter?
Med din datter?
Ja. Det er at hun kommer i starten af 20'erne og fortæller sin far og jeg at hun vil være ingeniør. Og det kom jo helt bag på os, så vi havde bare sådan altså jeg tror jeg er bange for at vi grinede lidt og sagde, "Hej Marie, vil være ingeniør?" og så bobbede vi os jo og sagde, jamen, det var da også helt fantastisk, det var da en god idé, og dem er der også mangel på. Og så kom jeg også til at tænke på, men du har jo også egentlig altid været virkelig dygtig til matematik. Altså det har vi aldrig, vi har aldrig tænkt, at Marie skulle ingeniør, selvom hun, altså matematik og fysik fik vi ved at lære, det kunne hun lave med armene på ryggen. Og der, jeg vil så sige, at der er heller aldrig nogen lærer, hverken i folkeskolen eller gymnasiet, der er kommet på den idé, at Marie kunne blive ingeniør. Og for mig at se, der er en ingeniør, det er sådan en med skaldet mand med lange arme, ligesom min svoger er. Så jeg har også svært ved at forestille mig hende sådan.
Hvad har du forestillet dig?
At hun skulle?
Ja.
Jamen vel nogenlunde det samme som mig, eller hendes far. Altså et eller andet med sprog, og det er vi selvfølgelig også belastet af, kan man sige, at vi ikke i vores, ja, at vi skal helt ud i svogerledet for at finde ingeniører. Men det er jo fjollet, fordi hun, altså hun nyder jo virkelig det der. Og det er faktisk, nu har jeg så ved at lave en dokumentarfilm om samme emne, altså det der med, at jeg blev så overrasket over, at Marie er ingeniør, og at jeg blev overrasket over, at jeg blev overrasket over det. Det er så en af de der mange ting, der har gjort, at jeg er gået i gang med den her bog. Og som jeg så faktisk først filmede uden for familien, altså i kunstverdenen blandt andet. Men det er faktisk ikke særlig rart at blive filmet, altså med udgangspunkt i, hvordan vi agerer som køn. Altså det er egentlig meget udstillende, og det bliver sådan lidt latterligt faktisk, også selvom man ikke vil have, at det skal være latterligt, så, det ikke, så bliver det faktisk lidt sjovt. Mm. Så for første gang i mit liv har jeg taget mit kamera med hjem og filmet hjemme, for jeg tænkte, så må jeg hellere holde det hjemme i min egen familie, det her. Og så prøve at få det sådan omfavnet, så det også, altså, så det også bliver seriøst noget, man kan bruge til noget. Så jeg følger blandt andet Marie på det der ingeniørstudie. Og så får jeg også mine børn til at tale om, hvordan var det egentlig med deres karrierevalg. Og der siger Marie faktisk, at jeg har aldrig hørt hende sige, og hun er altså 25 nu, at hun sagde, at hun havde egentlig altid drømt om at blive jægerpilot, men det kunne hun ikke få sig til at sige til hende.
Okay.
Og vi vil jo aldrig, altså, jeg er jo helt stolt, når jeg siger det, at hun ville have været jægerpilot, men, ja. Men det er jo sjovt, at hun ikke har ville sige det. Der er jo et eller andet, der gør, at hun har synes det var så langt ude, at det kunne hun ikke sige.
Og det er fordi, hun ser det som værende, det er mænd, der sidder der i cockpittet?
Ja, ja. Og det har jeg da også tænkt. Altså, jeg Jeg kan huske, en af mine veninders søn, han skulle være jægerpilot, så sagde han, nej, det kunne måske også noget for Peter, tænkte jeg så. Jeg sagde, nej, der er noget med hans øjne, det kan han ikke. Jeg har aldrig nogensinde tænkt, nej, det kunne også være noget for Marie, vel? Altså, jeg tror ikke, at jeg er mere stereotyp tænkende i forhold til mine børn, end så mange andre. Jeg prøver så, altså nu efter jeg har sådan fået øjnene op for de her ting, og fundet ud af forskningsmæssigt, at det viser sig, at vi faktisk forventer forskellige ting, rent kønsmæssigt. Altså når man, et, at der ligesom, at vi har det eksplicite, det er det, vi går og siger, og det, vi intellektuelt mener, og argumenterer for, og også selv tror på. Og så har vi det der implicite, som egentlig i virkeligheden er langt større end det implicite, eller end det eksplicite. Altså det fylder meget mere. Og det har vi så til gengæld ikke ret meget styr på. Så selvom jeg sådan virkelig er blevet bevidst om, og, at nu skal jeg altså gøre det her ordentligt, så var jeg her den anden dag, hvor jeg skulle på besøg hos min... jeg har to børnebørn, en dreng og en pige, og Simon fylder 7 år, jeg har gaver med, og så skal hans lille søster Emma også have en lille gave. Så jeg har købt sådan noget... Jeg har fået at vide, hun ønskede sig Lego Friends. Og så kunne jeg se, at der var sådan noget superheroes, sådan nogle kvindeheroes. Så tænkte jeg, det skal hun have. Nu skal mormor, jeg er blevet rigtig feminist, så nu skal hun have superhero. Og dengang hun pakkede det op, og hun blev endelig også glad for det. Men jeg var sådan virkelig sådan aflægt, at hun var rigtig glad for det. Og var jeg nu faktisk en lidt dårlig mormor, at jeg ikke gav hende det, at det der café-sæt med de der friends, og faktisk gav hende sådan noget superhero, hvor man skulle bygge en helikopter. Jeg følte mig sådan en lille smule, det var lidt uretfærdigt.
Hvad synes du bare om det?
Jamen, jeg tror, hun blev glad for det. Altså, hun sad heldigvis og legede med det resten af dagen.
Der er noget andet, jeg har gået og tænkt på, det er, når vi snakker uddannelsessystemet og kvinder, og mænd for den sags skyld, så altså, det er begrebet en 12-talspige.
Ja.
Er du en 12-talspige?
Nej, det er jeg så ikke.
Men Marie, er hun en 12-talspige?
Nej. Det er, nej,
og det siger
det er
du,
så
fordi
faktisk
at...
det ved jeg ikke, hvorfor jeg siger. Det er vi ikke. Altså,
når jeg spørger til det, så er det fordi, jeg synes, det er jo lige pludselig blevet... Det er sjovt at blive problematisk at være stræbsom.
Ja.
Og det er sådan, når man så siger en 12-tals pige, du siger ikke en 12-tals dreng, men en 12-tals pige, og det er i virkeligheden nedsættende ment.
Jeg søgte faktisk, og har også beskrevet det i min bog.
Ja, præcis.
Det der med, at altså, de der overskrifter, der er, at 12-tals pige brækkede mig og læste videre, og 12-tals piger går ned med stress, og 12-tals piger bukker under, og... Jeg kunne finde en enkelt overskrift med en 12-talsdreng, og der stod så 12-talsdreng med benzin i blodet, superstudent, kører go-kart. Og så var der en 12-talsdreng mere, og det var i Rokokoposten, som jo er satire, hvor det var Newtons mor, der var så bekymret for hendes dreng, at han mistede sine sociale kompetencer, fordi han var så stræbsom.
Hvorfor tror du, vi er nået hertil, at det blev problematisk at være stræb som pige?
Altså, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvorfor, jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Jeg tænker, altså igen, så har jeg jo faktisk også kigget på mine børn, og min ældste datter, hun siger nemlig, at hun, når hun nu kigger tilbage på det, altså hun er så 37 nu, og hun siger, at hun kunne huske, at hun gjorde sig dårligere i skolen, end hun egentlig var. Altså hun tænker, hun kunne egentlig godt have blevet nørd, det man kalder nørd, fordi hun elskede faktisk også matematik, og elskede at lave sådan nogle små opgaver, hun bare blev ved, og vi gerne blev ved hele natten med at lave de her små opgaver. Og hun siger, at hun kunne huske, når hun sådan så Friends, og igen Friends, at hun kunne se, at det der ligesom skulle til, altså for at få succes i verden, det er at være smuk. Altså der er ikke noget... Der ikke, altså man bliver ligesom ikke bakket op i at være en nørdet pige. Er der ikke rigtig nogen rollemodeller for det? Hvor der er tværtimod ret mange andre rollemodeller. Altså for drenge, ikke? At det er der mere prestige i.
Jamen det fleste har vi stadig forventninger om, at piger er sådan nogle pæne nogen, der sidder over i hjørnet, og så skal de helst ikke sige ret meget. Hvis du skal være klædt ud i børnehaven til et eller andet karneval, så skal pigerne helst være prinsesser, og drengene skal være spejler.
Ja.
Og det er aldrig den anden vej rundt.
Nej, og sådan vil de jo også helst, ikke?
Jo.
Altså, så det er jo det, vi lærer dem. Vi lærer dem det jo både igennem... Altså, det starter jo helt i min børnebogssamling, eller i alles børnebogssamling, tror jeg, fordi de fleste drengebørne... Eller børnebøger, de er med... Altså, de sjove børnebøger. De fleste sjove børnebøger. Der er bare en handlekraftig dreng, en sjov dreng, en, der er ude at slå sig, en der laver en masse fejl, eller en der er skide fræk, eller en der er skide klog, og kan en masse ting, ikke? Og hvor pigernes roller, de er altid, så er det enten en storesøster, der skal ud og skrue en fyr, eller en lille søster, der er lidt mere fornuftig, eller sige, pas nu på, og altså, så når det er det billede, man vokser op med, så det er jo sådan, altså kulturen er jo også en kæmpe vigtig ramme for, hvordan vi agerer senere i livet. Og, sådan, og den bliver det jo også ved med at være, ikke? Altså i de film, vi ser.
Men hænger det sammen med det der med kønsstereotype, som du omtaler i bogen?
Ja, det tænker jeg. Det er jo ikke kun mig og dig og forældrene og folkeskolen. Altså, det er jo sådan et kæmpe, kæmpe mudder. Det er jo ikke noget, vi har aftalt. Der er jo ikke nogen onde mennesker, der sidder og aftaler, det skal blive med at være sådan. Altså også når de for eksempel siger i Lego. Jeg hørte en fra Lego sige på B1 for ikke så lang tid siden, at nu er vores teknologiske legetøj jo primært målrettet drenge. Så er det jo ikke fordi en ond mand, der sidder og tænker, det skal piger altså holde sig fra det her. Det er jo bare sådan, det er. Ikke? Altså det er bare sådan, vi forventer, og de går vel efter, hvad de kan sælge, går jeg ud fra. Så jeg tænker, at det vi har, altså hvis man ligesom skal frem til at sige, hvad skal man gøre ved det, ved alt det her, så tænker jeg, at der skal bare i gåshøjen, altså det er en enorm bevidsthedsændring, der skal til. Ikke? Altså det der også er interessant, det er jo, i 80'erne så det faktisk anderledes ud. Altså da jeg var for første gang småbørnsmor der i 80'erne, der havde børnene jo overalls på, og jeg har fundet nogle billeder fra børnehaven, min datter gik i. Man kan jo ikke se, om det er små piger eller små drenge, der går i den børnehave. Det kan man jo til enhver tid i dag. Altså vi er ligesom gået, altså vi har regredieret på en eller anden måde. Altså der kom jo, altså der er 60'erne og 70'erne, kæmpe store oprør, og nu skulle vi gå op med de her kønsroller og stereotyper. Og så i 80'erne begynder vi sådan at være på vej, og så kommer der på en eller anden måde sådan en modbevægelse, som jeg synes er ret interessant. Og der er det jo så, altså, at kønsforskere og psykologer siger, at det er typisk, at man, når man så, altså når det bliver for tydeligt, så bliver man lidt bange, og så bliver modstanden større. Altså igen det der med, at når det bliver for svært at inddele os i de her kønskategorier, som vi snakkede om, kønskasser, og sige, om det er her, hun hører til, eller det er der, han hører til, så får vi sådan en modstand og en frygt, som gør, at vi bliver enten kede af det eller vrede og protesterer. Ikke?
Hvor langt er vi nået så i ligestillingens hellige navn, synes du?
Altså jeg vil sige, at jeg synes så bare, at der er sket rigtig meget det sidste år. Altså bare det, at det er begyndt at vi begyndte at snakke så meget om det. Det var lige da jeg ville have skrevet de sidste to kapitler af min bog, der startede det her MeToo, ja, som jo virkelig har rykket noget. Og det har jo ikke kun rykket i forhold til at tale om seksuelle krænkelser. Det har jo sådan rykket på alle parametre. I har jo også, nu har I køn og debat, eller uddannelses og køn. Jeg ved ikke, om det var derfor, men altså I har, eller det er bare, I har bare været...
Ja, nej, det er sjovt nok. Den kom også efter, vi havde besluttet os for, at det var det her, vi skulle snakke om i år. Så kom hele MeToo-bølgen lige efterfølgende.
Hatten er for det, fordi det er jo virkelig, altså det er jo sådan et tema, der virkelig kan bringe folk op i det røde felt, og der er nogen, der bliver virkelig vrede. Ikke?
Ja.
Altså vi har jo enormt svært ved at diskutere det, og kigge på det, og undersøge det og sige, altså det er som om i Danmark, vi bliver ved med at diskutere, om vi har ligestilling, i stedet for at sige, hvad kunne vi gøre her? Her er det da lidt skævt. Kunne vi gøre det lidt bedre her? Hvordan kunne man rent faktisk få flere drenge ind på pædagoguddannelserne? Hvordan kunne man for eksempel nu her, når jeg fortæller med, at vi bliver så overrasket over, at min datter vil være ingeniør, så omvendt så har en kollega, hvis datter vil være syg, eller hvis søn vil være sygeplejerske. Og hun tog sig i hele tiden at gå og sige, ja, August, han vil være sygeplejerske, men så kan han jo bygge ovenpå. Og det hun så holdt op med at sige, så kan han jo bygge ovenpå. Men altså, nu kom jeg lige ud af en tangent, men det der, jeg tror bare, det var det der med den der brede, det skaber, når vi taler om det. Altså fordi, det vil da være fantastisk. Nu hørte jeg lige en anden sige, at der for eksempel er 10% sygeplejersker i Portugal. Hvordan kan det være, når der kun er 2% i Danmark?
Ja.
Altså, hvorfor er vi ikke mere nysgerrige på, at det er, der sker andre steder? Jeg ved godt, at vi på rigtig mange parametre herhjemme, og virkelig afgørende parametre, er jeg virkelig lykkelig over at være kvinde i Danmark, fordi vi er jo, altså, har jo virkelig... Ordvilkår, det er jo ikke, sådan noget, der gør ondt. Men hvorfor er vi så ikke åbne for at så kigge på de der erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige udfordringer, vi har? Det kunne da være meget mere interessant at gå på en IT-uddannelse med mange kvinder og på en pædagoguddannelse med mange mænd.
Men du mener simpelthen, at vi er for dårlige til at kigge på, hvis vi skal ansætte en ny medarbejder i en stilling, og kigge mere på kvalifikationen, end, altså vi kigger måske for meget på kønnet også.
Ja, det gør vi. Altså, vi gør det igen ubevidst, fordi når folk siger, jamen vi tager den bedst kvalificerede, så lyver de jo ikke. Altså, men det er jo igen det der med det ubevidste og det bevidste. Hvad er det, vi ser? Altså igen, hvor sådan nogle undersøgelser, blandt andet også den der, jeg refererer til i bogen, den der gammelkendte med symfoniorkestrene i USA, der kun har 5% kvinder. Og der er det der, på det tidspunkt, hvor det er dirigenten, der skal beslutte, hvem det er, der skal ind i orkestret. Og der er så 70'erne, man indfører blind audition, hvor man spiller ved en væg, så man ikke kan se, hvem det er, der er til optagelsesprøve. Da man indfører det i symfoniorkestrene, så kommer der mellem 30% og 40% kvinder ind. Og igen, det er ikke fordi, der sidder nogle onde mænd, der beslutter, at der ikke skal kvinder ind. Det er fordi, vi simpelthen bliver forstyrret af det. Og det der så, altså tilsvarende undersøgelser, der er lavet, også i Danmark, her i, altså efter år 2000, og også blandt unge, at vi har det der sådan meget stereotype forventning, så vi kommer til at egentlig at handle imod vores overbevisning. Så jeg har faktisk noget af det, jeg har egentlig altid sagt, at jeg var imod kvoter. Altså, hvem har lyst til at sidde et sted, hvor man er placeret, fordi der skulle være en kvinde? Men der var faktisk en, jeg tror han er professor i museumskunst, eller inden for museer. Ja. Og han siger, at jamen, hvorfor egentlig? Hvorfor er det synd for kvinderne, hvis der bliver indført kvoter? Det er for eksempel sådan inden for kunstens verden, at på de sønderjyske museer, der er der forholdsvis mange sønderjyske kunstnere. Og det er da ikke synd for de sønderjyske kunstnere, at de hænger der. Det synes jeg faktisk er en meget god pointe.
Mm. Ja, kunne man forestille sig, at man for eksempel her på stedet, hvis nu man skulle ansætte nogle nye undervisere,
ja,
at man lavede en regel om, at man ikke i ansøgningen må kunne se, hvad for køn det var?
Det kunne være spændende.
Hvad tror du, der vil ske så?
Jeg ved jeg ikke, hvor mange ansøger I får inden for kvinder og mænd.
Det ved jeg heller ikke om i virkeligheden.
Men det kommer nok an på, hvad det er for et fag, det er.
Ja.
Jeg tror da, altså jeg tror i hvert fald, at til optagelsesprøver, altså for eksempel nu til optagelsesprøver på Journalisthøjskolen, de er jo stadigvæk anonymiseret. Og der er det, altså og der kigger de faktisk hvert år, eller hvert halvår kan man, tror jeg stadigvæk, nej, det er vist kun en gang om året, nu man kommer til optagelsesprøve der. Men der kigger man jo stadig på, hvordan var den her prøve, var den favoriseret den drengene, eller favoriseret den pigerne? Altså for hele tiden at afbalancere, hvad de gør. Altså de er bevidst om, at lave nogle optagelsesprøver, der gør, at der kan komme stort set lige mange ind. Der er så færre kvinder, der søger, end der er drenge, og så kommer der også færre piger ind. Men at man i hvert fald forsøger at regulere det hele tiden og sige, hvordan tiltrækker vi lige mange? Fordi, altså igen ud fra den der, det viser, at det er bedst, at vi kommer så mange som mulige steder fra. Ikke? Jeg ved ikke, om man kan gøre det med ansøgninger til stillinger. Jeg ved ikke, hvordan man skal gøre det. Jeg tror bare det at have en bevidsthed om det. Der er en forsker, som jeg også har beskrevet i bogen. Det er fra en artikel fra Politikken fra Dark Cosmology Center. Cosmology Center. Fik jeg det sagt rigtigt?
Det tror jeg.
Han er forskningschef, og han kunne ikke forstå, hvor de der kvinder blev af. Dem der, han havde set i auditorierne og sådan noget. Hvor blev de af i hans forskningscenter? Og så blev han faktisk bevidst om at give pigerne, eller de kvindestuderende, lige så meget opmærksomhed som drengene. Og hvor han siger, det ikke fordi, de skal have særlig opmærksomhed eller behandles på en anden måde. De skal simpelthen bare have de samme øjne som drengene, at jeg forventer, at de kan stå på mål for det her, og de kan noget. Og det kan de så også, og nu har han 40% kvinder i sin forskningsenhed. Og siger selv igen, at så må han jo have en bedre pulje. Jeg ved ikke, hvad man gør ved ansættelser, fordi det er jo svært at ansætte nogen, man ikke har mødt.
Nej. Jeg skal lige huske at spørge, hvor nogen af jer står, okay. Hvis I har et spørgsmål, så skal I jo endelig bare sig til. Men altså, jeg tænker på, altså, hvis det nu er det, at vi har sådan en kunstig type inde i hovedet, hvad er fremtidsudsigterne så? Kan vi nogensinde komme ud over det her? Vi kan vel ikke bare, du siger, vi skal være bevidst om det. Jo,
ja.
men jeg har vel et eller andet sådan ind i mig selv, som jeg har svært ved at slippe, når jeg tænker på mine egne børn, for eksempel, hvilke forventninger jeg har til dem.
Ja.
Kan jeg nogensinde komme ud over min egen kønsstereotype forestilling om, hvad der er en rigtig pige, og hvad der er en rigtig dreng.
Jeg tror, at du kan det i hvert fald med, at du ved, at... Ja, altså, jo, jamen, jeg ved ikke, hvordan man gør det. Andet end, at jeg tænker, at første skridt er at anerkende, at det er sådan. Og næste skridt er at være bevidst om, at det er sådan. Så når man går ned og køber legetøj til sine børn, eller når man taler til sine børn, eller man, du taler til dine elever og studerende her på skolen, eller dine kolleger, eller dine kvindelige kolleger, dine mandlige kolleger, og når du for eksempel skal sammensætte den bedste gruppe af kolleger til et eller andet, og så sige, om det her projekt, det er sådan og sådan, så tænk, jamen har, så kig rundt, jamen fandt jeg de bedste, eller fandt jeg bare dem, jeg plejer, og synes, det er de bedste. At man sådan hele tiden prøver at rense ud i sin hjerne og sige, kunne det her se anderledes ud, end det gør nu? Og så også det der, altså netop også det der med, måske, altså det er så igen noget omkring bevidsthed, men jeg kan huske, altså jeg var i mange år i Danmarks Radio, og der var jeg på en redaktion, hvor en dokumentarredaktion, hvor der kun var mænd og så mig. Og vi skulle, det var så i de der år, hvor, man skulle, hvor journalister selv skulle begynde at filme, og så blev vi sendt på kursus i at skulle håndtere de her kameraer her. Og vi sidder omkring bordet, vi får hver et kamera, og vores underviser der sidder for bordenden, så kigger han på mig, og så siger han, hvordan har du det med teknik, siger han så. Og så siger han, altså, jeg har det sådan okay med teknik. Så sagde han, at det er jo rigtig mange kvinder, der er bange for det.
Hvad bygger han det på?
Jamen, det bygger han jo på en forudindtagethed om, at kvinder som regel er bange for teknik, og det tror jeg da også, at vi har fået bildt mange kvinder ind. Og jeg vil også sige, jeg ved godt, at han er, og jeg kender ham den dag i dag, at han er en virkelig flink og en klog mand. Men han udpeger mig som en... Så jeg havde bare, nu skal jeg fandme på vise dem, hvad jeg kan med det her kamera. Jeg følte, at hver gang jeg lavede en fejl, så var det, fordi jeg var kvinde. De andre lavede det kun som en del af læringsprocessen. Altså, det, lige så snart der kommer fokus på dig som sådan en minoritet, så bliver du altså også dårligere. Så det skal man huske. Man skal simpelthen bare være så hurtig med sig selv, før man åbner sin mund, tænker jeg.
Jeg er simpelthen bange for, at jeg har været kønsstereotyp i dag, så, fordi vi havde faktisk et problem med noget lyd på en af workshopene herovre, og alle dem, der sad og rode med, alle dem, jeg bad om at komme og hjælpe med at løse det problem, det var mænd.
Ja.
Jeg tænkte jeg faktisk ikke, tror jeg, på noget tidspunkt, på at spørge en kvinde.
Nej.
Men det burde jeg måske have gjort, fordi vi ville løse faktisk.
Det kan være den første kvinde, du havde stoppet, havde kunnet klare det.
Ja, det kan
det
være.
Ved du ikke.
Nej, ved
der
har
i hvert fald været større talentmasser at tage af, hvis du også havde kigget på kvinderne.
Det er korrekt.
Ja. Og det er i hvert fald, hvor, og som kvinde har man virkelig også tit været ude for, at når man, altså fordi nu har jeg også meget med teknik og teknologi at gøre, fordi jeg laver de her film, og hvis man har et eller andet problem, så er det tit nogen, der også bare, uden at tænke over det, kommer og forklarer mig helt fra Adam og Eva, hvordan det her system hænger sammen. Selvom det var faktisk, jeg var kommet til set, ikke? Men de, og man kan næsten ikke stoppe dem, og så kigger de sådan på en, hey, ja, du skal ikke blive fornærmet. Ej, men det var det her, jeg spurgte om.
Mette, vi er næsten ved at nå til vej til ende i den her podcast.
Ja.
Men jeg kunne godt tænke mig at lige spørge dig om, for du sagde det, nævnte det lidt før, at når vi debatterer det her emne, så går der virkelig mange følelser i det.
Ja.
Og vi oplevede på en af de debatter, vi kørte på nettet, at det stak helt af.
Ja.
Folk var jo rasende.
Ja.
Og de beskyldte jo hinanden for det mest neddragtige.
Ja.
For hvad er det, der gør, tror du, at køn det, på den, virkelig i den grad sætter stemningerne i kog hos os?
Altså, jeg tror, altså, jeg kan også helt blive forskrækket over, hvor voldsomt det kan være. Altså, dem, jeg har spurgt om det, psykologer, kønsforskere og antropologer, de forklarer, at det er ofte, at hvis man siger, at vi har ikke ligestilling, så vil alle mænd rette sig lidt op og så sige, jamen, det er ikke min skyld. Altså, man føler, at det er ens egen skyld. Og det er klart, at hvis man bliver angrebet, hvis man føler sig angrebet, så går man med det samme i forsvarsposition, og så lytter man jo ikke til, hvad det egentlig handler om. Det er også derfor, det har været så vigtigt for mig at sige, at vi er alle mandsjournister. Det er fordi, vi er alle sammen om det her. Det, man behøver ikke at gå i forsvarsposition. Og så tror jeg også, altså det vi talte om før, det der med, at der er noget utrygt ved at at man ikke, hvis man ikke skal kategorisere så stramt, altså fordi der er noget tryghedsskabende ved, at vi ved, hvad vi kan forvente altid. Så hvis man ikke ved, hvad man kan forvente, så bliver det også sådan ret provokerende. Ellers så har jeg faktisk ikke, jeg har altså ikke de gode bud på det. Jeg tænker bare, at det skal vi så også være bevidste om, når vi debatterer det, at man skal prøve at omfavne den der vrede, og så sige, jamen, hvorfor skaber det så meget splid og strid? Altså, vi har faktisk selv derhjemme også haft svært ved at snakke om de her ting, så det har egentlig været, altså man skulle næsten tro, at det var sex, vi snakkede om, så svært er det. Men det, at jeg har haft kameraet med hjem, og har spurgt min mand med det der kamera, så har det ligesom været et projekt. Og det har åbnet. Altså det har, det er blevet meget mere interessant, og vi er blevet også sådan helt som familie, at det er blevet sådan mere, nå ja, det er sådan, vi gør, ikke? Det er blevet meget mere konstruktivt. Jeg ved ikke, hvorfor andet end det der med, at der er nogen, der føler skyld over det, at man ligesom tager hele verdens herredømme på sin skulder og siger, og føler, at det er ens egen skyld, og så bliver man vred, fordi man jo ikke føler, at det var mig, lille mig, der har gjort det. Altså min egen mand, han sagde også, da jeg spurgte ham første gang om det der kamera, jamen, hvordan er det nu med det her med ligestilling og sådan noget, og han tog med det samme armen over korset og siger, jamen, det her, mit skrivebord er rent, og det her, det er ikke min kamp, men hvor han så nu siger, at okay, min skrivebord var ikke rent, men det er, altså, dit heller ikke, det er mit heller ikke.
Nej. Så det går begge veje?
Det går begge veje, ja.
Mette, tusind tak, fordi vi måtte lave en podcast med dig her på Uddannelsesdebat.
Jamen, det var en fornøjelse.
Og man kan som sagt lytte til andre podcast på vores hjemmeside. Hvis man har idéer og forslag, så sender man simpelthen bare en mail til os. Tusind tak for i dag.
Selv tak.